Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, já jsem Petr Lutonský, vítám vás na vlnách rádia Prostor u poslechu pořadu Ovšem. Přemýšlel jsem, jak košatě představit svého dnešního hosta, ale nakonec jsem usoudil, že stačí říct jediné. Nejúspěšnější český spisovatel, Michal Vývek.
Posloucháte Ovšem.
Děkuji, tak já přijímám, jako řekl jste to vy, možná by s tím někdo polemizoval, už dneska jsou tady třeba úspěšné spisovatelky a tak dále, ale jako jo, kompliment se má přijmout.
No jasně, tak nakonec, když se řekne nejúspěšnější český spisovatel, tak já si myslím, že většině lidí v téhle zemi se vybaví vaše jméno.
Kdybychom nasčítali tisíce prodaných výtisků a počet napsaných knih, tak vynásobili počtem vydaných knih, tak bychom možná na té bedně bych byl asi.
No. Jo, vlastně, čím se ten úspěch měří v tomhle případě? Právě, je to ta komerce, je to počet prodaných knih, nebo je to počet filmovaných knih?
No tak to se jistě budou názory lišit. Praští intelektuálové by řekli, že jako počet prodaných výtisků pro ně není žádné kritérium, že jo, a tak dále. Že určuje jenom, že úspěch určují oni, jo, jako literární kritici a tak, no, ale mohli bychom se třeba shodnout na nějakém kompromisu, že to je teda průsečík čtenářského a kritického úspěchu. Jo?
Jo, ideální je ta kombinace, ideální je prostě ocenění od kritiků a zároveň i od čtenářů v podobě toho prodejního úspěchu. Já vás vnímám, nebo vnímal jsem vás v minulosti jako součást showbiznisu vlastně tuzemského. Byl jste často v televizích, v rozhovorech, v posledních letech jste se trochu stáhnul. Kdo vás zná, tak ví, čím jste si v těch minulých letech prošel. Myslím si, že není potřeba se k tomu vracet. Nechybí vám ten svět toho showbiznisu? No takhle,
já jsem se snažil dávat rozhovory do jako přijatelných časopisů a novin. Jo, do bulváru jsem rozhovory nedával, ale oni si mě našli, že jo, vždycky, jo, nějakým způsobem. Taky jsem se s nima potom soudil, že jo. A úspěšně teda. No, ale jako já prostě věřím tomu, že spisovatel je povinen i odvíst nějaký jako penzum propagační a že prostě pro svýho nakladatele to udělat, protože když bude odmítat všechny rozhovory a televizní vystoupení, tak z toho ten nakladatel nebude mít velkou radost, že jo? Takže já to beru jako prostě, že to patří k profesionálním povinnostem spisovatele. To jediné, co si hlídám, je hranice vkusu. Ať posoudí ostatní, jestli se mi to daří nebo ne. No.
Já jsem vlastně vůbec nemyslel, že vás najdu na sociálních sítích. Našel jsem váš profil na Instagramu a tuším, že jste i na Facebooku teda.
Já si myslím, že nejsem na Instagramu například, ale jsem na Facebooku, o tom vím, tam pravidelně přispívám. Ale na Instagram moc jako vím, že mi to vytýkali, že bych měl mít i ten Instagram, ale já jsem řekl, že teda když už jsem souhlasil s Facebookem a po nevím, v 55 letech jsem se teda rozhodl mít Facebook, takže by mě to mohli jako tolerovat, že nechci mít už nic dalšího, ale nicméně vím, že v nakladatelství někdo s tím Instagramem něco dělá, ale potom to asi nejsou teda moje příspěvky, jo? Spíš takový obecný, jako třeba informace o besedě, o čtení nebo tak.
Ten Facebook si obsluhujete sám? Baví vás to?
Ten si píšu sám a docela mě to i baví, tak jako jednou mě narcisové, že to máme rádi, tak prostě jednou, dvakrát, třikrát týdně tam napíšu nějakou miniglosu, výjimečně dám i fotečku nějakou, jo. Takže je to i takový, jako čtu něco v novinách, něco mě k tomu napadne. Dneska už nepíšu fejetony do Lidových novin, tak ty tři řádky na tom Facebooku, to je ideální prostor si rejpnout do někoho v té politice.
Jo, rejpete do lidí. Já jsem totiž nepředpokládal, že tam budete, tak jsem si váš Facebook nestihnul teda nastudovat. Vstupujete do diskuzí třeba, jako hádáte se s lidmi?
Minimálně, nehádám se, jako pochvalu rád přijmu, ale jako já jsem ten Facebook na samém počátku označil za komunikační jednosměrku, jo. A tohle právo bych si nárokoval, protože když už ho mám teda mít, tak se tam právě odmítám s lidma hádat a kazit si den tím, že budu číst nějaký hnusy nebo tak, jo. Takže Já jsem už několik lidí zablokoval jako na samém počátku. Teď už si to nepamatuju, že bych někoho blokoval poslední půl rok, ale tak se to tak jako vyčistilo. Lidi pochopili, že to je teda ta jednosměrka, že to je můj domeček a já v mým domečku budu přijímat lidi, kteří jsou milí a slušní. Jo? A be nice or leave, tak prostě, když se to někomu nelíbí, tak ať si to sakra neotvírá. To je úplně jednoduchá politika, ale prostě otvírat si něčí Facebook jenom, abych se stal jeho oponentem, to je patologický, ne?
No, to nedává moc smysl. Otravuje to krev, protože v jednom rozhovoru jsem četl, že nesledujete kritiku, nečtete bulvár, nesledujete politiku, jste v Sázavě a věnujete se sám sobě, svojí rodině. Jak vnímáte ten svět? Jako opravdu nesledujete ani zpravodajství dění ve světě
u nás? To jsem asi říkal v nějakém temnějším období, jo. Když jsem možná po teda té nemoci, o který se nechci bavit, ale takže v jistý době to tak bylo, protože když prostě málem umřete, tak jako nějaký peripetie české politiky jako a hádky mezi jednotlivými stranami vás fakt jako nezajímají. Takže na nějakou dobu jsem to vypustil, nicméně dneska už zase noviny čtu, jedny noviny odbírám. Pravidelně, to by mi tady přítomná přítelkyně potvrdila, že teda pravidelně sleduju každý den televizní noviny, byť teda s určitýma výhradama a tak, ale jako podívám se na to až po sport teda. No, takže jako snažím se být trošku v obraze. Jako
no a co říkáte na ten svět? Teď vůbec nechci jako zabíhat do detailů politiky, ale myslím si, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. Myslím si, že objektivně se máme nejlíp, jak se v historii lidé měli. Ale zároveň podobně, za každým rohem je někdo, kdo předvídá apokalypsu, která přijde už zítra. Jo.
Pociťuji hlubokou vděčnost, že já a moje rodina, mý děti a tak, měli to štěstí, že se narodili do země bez války, bez nějakých obrovských vnitropolitických otřesů a persekucí a tak dále a že dostali tu šanci si ten dar života užít. Jo. To ani mý rodiče to neměli ještě komplet, jo, protože zažili ještě komunismus a tak dále, ale jako třeba mý dcery, že jo, který se narodili už po revoluci, tak jako ty vlastně se narodili do svobody a mají všechny předpoklady prožít plnohodnotný krásný život a taky ho prožívají. Dcera nejmladší studuje v Dánsku a tak, jo, tak vybírají si soukromé vysoké školy a to nám, co jsme jezdili vlakem do Benešova na gymnázium, kde pan ředitel zpíval 1. září internacionálu, tak se o tom může jenom zdát. No.
Vy jste začínal psát ještě v 80. letech, v 83, jestli si dobře pamatuju datum, kdy jste nastoupil.
Pamatuju si ještě cenzuru samozřejmě a tyhle ty věci. Posílal jsem povídky do časopisu, i tam jsme naráželi na cenzuru. Petr Bílek, že byl redaktor v Mladém světě, který nás lektoroval, teda mladé autory a tak. No, takže... Já jsem napsal totiž novelu, která nikdy nevyšla a to je moje skutečná prvotina. Nikoliv teda Názory na vraždu, ta formální prvotina, která vyšla v roce 90, ale ještě předtím jsem napsal Případ 12. patra, což je taková komorní novelka o nočních vrátných v pražském Chamapolu. Já jsem dělal nočního vrátného v pražském Chamapolu, takže autobiografie je můj denní chleba. No a ale vymyslel jsem si jako čirou fixi, že tam mezi ty vrátní přijde paranoidní velitel té závodní stráže a vymyslí si, že ta budova má ne 11, ale 12 pater a nebo věří tomu a nutí ty strážní, aby vykonávali i tu obchůzku v tom neexistujícím 12. patře, což je taková jednoduchá až primitivní teda metafora doby socialismu, že jo, a komunismu, že nás teda nutili zapisovat a hlásit něco, co není pravda, co všichni víme, že pravda není. No a samozřejmě to vyjít nemohlo, protože ta metafora byla velmi průhledná. No a pan Lukeš, tehdejší lektor nakladatelství československý, tehdy ještě spisovatel, řekl, že se mu to moc líbí, ale že bohužel v této době to nevyjde a že mám napsat něco komornějšího. A já jsem ho poslech a napsal jsem Názory na vraždu, komorní příběh vraždy učitelky na malém městě. Zavražděná učitelka nikomu nevadila, to vyšlo a pak už... pozbuzen tímto drobným úspěchem, protože na to bylo pár slušných recenzí, ale prodalo se toho pár tisíc výtisků, což by teda ale dneska nebylo tak špatný, že pár tisíc výtisků, ale tehdy to bylo jako minimum v kontextu těch 100 tisícových a 300 tisícových nákladů běžných. No tak pak jsem chtěl napsat knihu, který se prodá víc a to byly Báječní léta pod psa. No.
Jsem se chtěl zrovna zeptat, Báječní léta pod psa jsou vaše nejúspěšnější kniha, nejprodávanější, nebo která to je?
musel by to říct nakladatel, nebo obamí nakladatel, jak ten bývalý, tak ten současný. Ale myslím si, že jo, určitě nejprodávanější budou ty knížky, které byly zfilmované. A já osobně bych typoval buď Báječní léta pod psa, anebo román pro ženy, eventuálně Účastníky zájezdu. Jo.
Mě v té vaší tvorbě vyčnívá jedno dílo, které se jmenuje Mafie v Praze. To je z mého pohledu úplně jiný téma, než kterýmu jste se věnoval v ostatních svých knihách, povídkách, případně denících. Čerpal jste ty informace jenom jako ze zpravodajství z novin, nebo jste měl nějaký konzultanty nebo lidi z toho prostředí?
Tušíte správně, že jsem musel mít. Vyznal, jo. Měl jo. jsem i přes Jardu Kmentu, kamaráda, investigativního žurnalistu, tak jsem měl i nějaký kontakty na důstojníky BIS. Nemůžu teda jmenovat ani dnes raději, abych jim neudělal nějaký problém. A měl jsem fakt velmi konspirativní schůzky, kdy jsem zděšeně zjišťoval, že ten pán, který na tu schůzku přichází, se bojí víc než já. A jako opravdu ty okolnosti na poslední chvíli měnil místa schůzky. Opravdu všechny ty špionážní věci se tam jako děly. No a lecos teda mi řekl Jarda, lecos teda jsem se také dozvěděl, byť v náznacích, jo, lecos jsem si domyslel, ale do dneška mě těší, že některé ty napůl jako reální, napůl smyšlený ode mě věci se staly jako tvrdou realitou. Že? Nečas Naďová a ruští agenti v Čechách, mimo jiné teda, že?
Jasně.
A tak dále. No.
A to je ta jedna strana, strana toho zákona, a určitě v té knize se mluví taky o té druhé straně, o té mafii vlastně. Tak s takovými lidmi jste taky se bavil o tom, jak to funguje?
No, mafiány žádný osobně neznám. Mám
v tom show businessu se museli nějaký pohybovat.
Jo, tak nebudeme jmenovat, jasně. Ale asi někdo teda sekal po revoluci ty knížky jak Baťa Cvičky, že jo. No tak o mrtvých jen dobře, ale všichni víme, že myslí Macka, že jo, a spol. No tak ale to byli horší mafiáni teda, no, jakože nejhorší je v mých očích teda propojení mafie a politiky, že jo, protože tam oni si zároveň kupují ty páky všechny, že jo, a tak. A, ale tak to vlastně tam je. A já jsem do dneška pyšnej, že jsem napsal některé věci, které se uskutečnily, že jo, z Zemanovy schůzky s ruským velvyslancem a tak dále. Že jo.
Jaký byly vlastně ohlasy tenkrát na tu knihu? Já bych vám pravdu řekl, si nepamatuju, jak ta kniha byla přijatá. Si pamatuju, že byla, že přišla.
No, byly takový zajímavý průvodní jevy. Například opravdu mi nahlásili, že teda jako mi hrozí jakési nebezpečí. Nechci si hrát ani expost na Salmana Raždýho české literatury, ale pravda je, a to mohu doložit, že jsem zřejmě jediný moderní český, současný český spisovatel, který měl na autogramiádě policejní ochranku. Jo. A já jsem měl na policejní ochranku na autogramiádě v knihovně na Praze 14, nebo jak si kolikrát to byla ta Praha, kde byl ten Mlejnský a Paloubek a všichni ty tehdejší lídři, teda abych nepoužil slovo mafián. No a tak to fakt jako, když vás doprovází z Prahy 4, nebo z Prahy 11, nebo která to byla ta Praha, policejní auto až zpět na Sázavu, tak jako trošku se jako vyděsíte, ale tak jako vaše hodnota stoupá, že jo? Jako, no.
Cítí se člověk důležitě.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte pořad Ovšem na rádiu Prostor, kde je dnes hostem spisovatel Michal Vývek. Učí se o vás ve školách?
No, já to opravdu, věřitele, mi to nějak jako neskoumám, ale
jsem
vím, že
nemyslel,
jsem součást povinný četby. Mm-hmm. Báječně ta podpsa jsou teda povinná četba, což mě vlastně těší, nebudu předtírat, že ne. Chtěl jsem se stát českým spisovatelem, takým tedy jsem, a moje knížka je v povinné literatuře, tak já to beru jako úspěch. No, spíš mě mrzí takový to, že prostě některý ty děcka bez pochyby to čtou, protože musí a ne, že chtějí. A že kdyby možná tam nebyl ten donucovací moment a přečetli si to jako sami dobrovolně, že by k tomu měli jako lepší vztah. No,
zase ale na druhou stranu, ta vaše tvorba byla často teda sfilmovaná, jak už jsme o tom mluvili, tak i to jim může přeci přiblížit.
Jo, říkám to, si, děláte, že pokud se někomu líbil román pro ženy, třeba nějaký holce 15 letý, takže si pak třeba přečte tu knížku a obloukem se dostane třeba i k nějakým dalším. No.
Vy jste učil tvůrčí psaní nebo ještě učíte?
Už neučím, učil jsem pár let na tehdejší literární akademii Josefa Škvoreckého v Legerce, A pak jsem ještě dělal nějaký takový měsíční kurzy třeba na Moravě a tak, no. Ale už to nedělám, už je to prostě příliš vyčerpávající pro mě. Ale to nejsem teď úplně dobře zdravotně, ale jako je to fakt záhul. Ono se to nezdá, ale 4 hodiny mluvit jenom, jo, je prostě strašně náročný a i 2 hodiny mluvit je pro mě náročný dneska. Už,
dá se člověk, který nemá úplně mnoho talentů, naučit psát tak, aby to bylo, dejme tomu, průměr, lehce podprůměr, aby to bylo snesitelné?
Na tuhle otázku jsem odpovídal zejména rodičům, kteří svým dětem ten kurz platili, že? A říkali, že to je blbost, že se to stejně nenaučí. Já jsem říkal, hejte, nemůžu vám zaručit, že z vašeho dítěte udělám spisovatele, ale můžu vám zaručit, že to dítě bude trochu líp psát, než psalo, protože řemeslné věci se dají naučit. Jo? Nikomu nemůžete vnuknout nápad, nikomu nemůžete věnovat talent, ale můžete mu říct, že tohle zahájení povídky nebo románu je blbý, nebo že prostě 14 postav pro 4-stránkovou povídku je trochu moc a tak dále, jo. A že, nebo že prostě i v románu musí být nějaký popis, aby si ten čtenář dokázal to prostředí vůbec nějak představit, a že když bude úplně bez popisu, tak se to bude pohybovat ten čtenář v jakýmsi váku, v takovým prostě vágním prostoru. A takovýhle praktické věci a plus příslušný řemeslný cvičení k tomu, tak to se učit dá, no, bez pochyby.
Je některá z těch knih, povídek, deníků, je něco z vaší tvorby, na co se koukáte zpětně, jako že byste to býval udělal jinak, nebo že to je ještě lepší, než jste si myslel tenkrát? Jestli jako zpětně se vracíte ke své tvorbě, a hodnotíte ji?
No tak když začnu pozitivně, tak do dneška jsem samozřejmě ohromen vývojem kolem Báječných let podpsažil počet reedic, filmových zpracování, citací, z toho lidi si přivlastňují ten název, že jo, novináři, běžný standard je Báječná léta s někým a tak dále, že jo. Tak tady se fakt asi stalo to, co se říká teda v té literární teorii, že ta knížka začne žít vlastním životem, že jo, no. Ale ty knížky mám, účastníky zájezdu mám rád, že jo. Anděle všedního dne, takovou nenápadnou novelku, kterou jsem psal, když mi umíral táta. Je to, myslím, silná knížka a to, že jsem já, takový realista, stvořil ty anděly, jo. Pan Horáček mi trošku jako dával nějakou typologii andělů, teda abych, když jsem řekl sám, tak abych ho jmenoval čestně a nezapomněl na něj, jo. Ale tak to jsou takové knížky, které povídky, někdo říká, někteří kritici tvrdí, že jsem spíš povídkář než romanopisec a že vrchol mé tvorby tvoří povídky, no tak občas čtu, teď vyšly v reedici třeba povídky o lásce, tak občas tu nějakou reedici a když se k tomu vrátím po těch 20 letech, musím neskromně říct, že jsem na to docela pyšnej, když jsem to četl teďka na nějakým veřejným čtení. No.
Tak to je krásný. Posloucháte pořad Ovšem na rádiu Prostor, kde je dnes hostem spisovatel Michal Vývek. Sledujete, jaké vycházejí knihy? Skoro si asi, nebo tam měl být otazník na konci, tipnul bych si asi, že ano. A čtete je? Jako čtete?
No, já od toho roku 2012 opravdu mám velmi výrazný handicap. Ono to vždycky zní, když to říkám jako výmluva, jo. Ale já moc nemůžu číst. Za prvé teda mám nějaký problémy s očima, ale to by se dalo řešit prostě jenom třeba délkou četby, jo. Ale že budu číst prostě půl hodiny dvakrát denně a ne prostě 2 hodiny naraz a tak, ale já mám hlavní problém s pamětí, já mám na paměť invalidní důchod a já skutečně přečtu třeba 40 stránek knížky, která mě baví nějakým jako zátahu, no a když se k tomu vrátím druhý den, tak já nevím, o čem jsem čet a musím začínat znova, jo. A čímž naznačuju, že ten invalidní důchod nemám fakt z protekce, že jsem udělal nějaký testy a že to fakt teda objevili, že to mám, jo, tu poruchu paměti, jo, tak byl jsem v té klinické smrti, kde ten mozek byl bez kyslíku, tak se to prostě někde projevilo, no, takže čtu málo, to je jedna věc. A druhá věc, kterou bych chtěl přiznat, že i málo, co už mě baví, jak nějak morousovat tím stárnu, tak pro mě prostě ideální stoletý stařík a podobné knihy a pak je taková knížka, kterou vždycky zapomenu ten název, to je román z domova důchodců, jo, a pak je ještě Muž jménem Ove, to je taky taková knížka, už stárnoucí muž bez manželky a takový je to jako lehce sentimentální a to stáří tam hraje jako významnou roli, nebo někdy jmenuju knížku Hamlet z 5. Avenue, kterou jsem se nechal inspirovat pro svou novelu, protože moje nová novela bude o sexu v domově důchodců. Tak ten Hamlet z 5. Avenue to také zpracovává tohle téma v Americe.
Jste jako, teda jako fakt upřímně rozesmál. A dřív, když teda jste mohl číst, tak jste četl a sledoval, co vychází a nechal se třeba tím inspirovat, jak jo, nebo spíš jak ne?
Nejvíc jsem četl v 90. když jsem byl ještě redaktor československého, později českého spisovatele, tak jsem samozřejmě to měl v popisu práce, takže já tam jsem četl bezpočet českých autorů, neboť jsem byl redaktor původní české prózy. Kdybych chtěl být tady jízlivý, tak bych řekl, že to je důvod, proč dneska už tolik nečtu, protože jsem nebyl tady natolik okouzlen tou současnou českou prózou, ale bylo by to nefér vůči Radce Třeštíkový a Radce Denemarkový a dalším dámám a mužům teda taky, že? A tak, ale ať, prosím, ať to bráno jako takový můj handicap, jako už takový to, že stejně prostě člověk dříve či později s tou četbou skončí vždycky, tak já jsem prostě skončil o pár let dřív. Mm-hmm.
Je něco, co vás baví víc než psaní? Protože četl jsem v jednom rozhovoru, že pro vás to psaní je prostě vyloženě hobby, že to prostě máte rád, že tím jako žijete. Je něco, co se tomu aspoň zdáleně?
No, když se bavíme o tom zájmu v řádu dnů a desítek hodin a tak, tak asi opravdu nic jaksi intenzivnějšího neznám, jo? Nebo nic, co by mě udrželo v té pracovně. Samozřejmě, když pojedu s dcerama na dovolenou, mám skvělý dcery, tři, tak když se všema třeba nebo s některou z nich pojedu na dovolenou, tak mě to bude bez pochyby bavit víc, být někde u moře a jíst krevety a tak, jako to je větší rozkoš, než psát prózu, jo, asi. Ale takový ten dlouhodobý, mírný, vytrvalý zájem, tam bych řekl, že to opravdu asi ta literatura vede. No.
A píšete dál a píšete stejně jako dřív nebo míň?
Když píšu, což je teda i v tomhle období, tak píšu každý den. Už možná vynechávám ty víkendy, nebo si dovolím teda v sobotu nebo v neděli někam odjet. Dřív jsem byl fakt velmi jaksi striktní a pracoval jsem těch 30 dní v měsíci a všechny moje partnerky z toho byly nešťastný právem, že jo? Tak dneska už tu literaturu nenadřazuju nad život, tak už víkendy trávím s partnerkama a píšu většinou jenom teda fakt všední dny, no.
Jste vždy spokojený s tím, jak jsou ty vaše knihy sfilmovány?
Takhle, obecně jsem rád, samozřejmě vděčný, že to bylo sfilmované, pokud to úplně nepokazejí, což myslím, kromě případu Nevěrný Kláry, což je film, který se úplně nepovedl, tak všechny ty ostatní filmy mám nějakým způsobem rád. I jsem viděl teď nějaký sfilmovaný povídky v televizi, tak jsem měl pocit, že to docela funguje a hlavně prostě vždycky říkám, autor musí být vděčný, že mu to sfilmovali, protože mu to přivede bez nadsázky 10 000 nových čtenářů, kterým se líbil film a pokud se jim ten film líbil, ale věřím, že u Báčných let nebo Účastníků zájezdu to tak opravdu bylo, nebo Románů pro ženy a přivede to ty diváky k tomu autorovi, ke knize toho autora. No.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte pořad Ovšem na rádiu Prostor, kde je dnes hostem spisovatel Michal Vývek. Teď k vašemu životu na vesnici. Vy žijete od dětství na Sázavě, nebo v Sázavě, jak se to říká? V Sázavě nebo na Sázavě?
Místní a pár starosta by asi chtěli, abyste řekl malé město, rozkošné malé městečko.
Pardon, tak
jako, jo, je to fakt asi spíš malý městečko. No, ale jako tak... Takhle, ve 20 bych si stěžoval, že tam musím bydlet. Dneska jsem nadšenej, že tam bydlím. Já už pražský bary nepotřebuju ke svému životu a tak. A konec konců do kavárny si můžu zajet, nebo jsem tam za 3/4 hodiny, když to jede, teda, nebo za 40 minut. Jo. Takže nejsem odříznutý od světa.
Takže dneska jste spíš člověk z malého města, malebného, a ten pražský ruch velkoměsta, jestli se dá o Praze mluvit, jako o velkoměstě, už k životu nepotřebujete.
No tak chybí mi dobrý hospody, jako dobrý restaurace, dobrý kavárny. Občas jezdíme tam někam v okolí, máme tam skvělou restauraci na Jurečku, jestli můžu udělat tímto reklamu. U Říčan, že jo, tak tam jako se vaří velmi dobře a tak. Kavárničku už máme dneska i s cukrárnou, taky docela hezkou, ale opravdu dobrou, jako špičkovou restauraci tam nemáme. Tak to mi třeba jako chybí, jo, ta možnost jako jít aspoň jednou týdně, si někam sednout na dobrý večeři, dobrý oběd, jo, tak ale je to vždycky něco za něco, no, zase je tam fakt božský klid a...
Vy jste už párkrát zmínil vaše dcery, Jak si rozumíte třeba v pohledu na svět? Kolik je dcerám? Kolem 20 a nejstarší asi víc, že?
Já mám dceru z první manželství, ty už je přes 40 a ty mladší jsou 19, 21, jestli to říkám správně. No a tak dělají mi radost všechny tři. To se povedlo, no to jsou...
Mířil jsem tím, jako jestli existuje nějaký mezigenerační rozdíl v pohledu na svět, tak jak je to dneska často v médiích jako vykreslováno, jestli jsou témata třeba, na kterých se neshodnete, jestli vás čtou třeba, co říkají na to?
Já myslím, že shodem v naprosté většině věcí, ale bych to neidealizoval, tak když píšu třeba o matce těch dvou mladších dcer, o mé ex-manželce, tak tam samozřejmě se kriticky ozývají, že jo, a různě se mě snaží, marně se mě snaží cenzurovat a tak, ale myslím si, že i v tomto ohledu jsem se zlepšil. Teď jsem byl třeba, nejmladší dcera promovala v Dánsku, a my jsme tam byli na tom ceremoniálu, jak tam mají ty čepice a vyhazují ty čepice a tak. A tam jsem se střetl a podotýkám, že teda velmi přátelsky i se svou bývalou ženou, takže jsem byl od dcer pochválen. Tak.
Mě vlastně u spisovatelů a u vás tedy obzvlášť zaráží ta míra jako otevřenosti v tom díle. A říkám si, jestli ta rodina právě s tím nemá někdy problémy, protože možná ne úplně vždycky chce být součástí těch autobiografických prvků, možná se tam asi někde poznává.
Zejména u nás, co píšeme autobiograficky, neskrýváme to a přiznáváme to v rozhovorech, že? A tak dále. No tak je to ta daň za to moje spisovat, tak zase jsem jim třeba zaplatil z toho školy, z těch svých knih a jezdili sem, lítali se mnou na Maledivy, že jo, a na Kanáry a v zimě do Dolomit a to, tak ať si nestěžuju. Zase jsem je tolik jako nezneuctil. No.
Jasně, vy jste v nějakých těch rozhovorech mluvil o tom, že jste nevěděl, jestli budete moci dál psát a že vlastně jste přemýšlel, dokonce v nějakém rozhovoru jste říkal, že jedna z nejčernějších variant byla, že byste se vrátil k učení. Protože jste pár let učil na střední nebo na základní škole?
Na základce jsem učil
na základce na Zbreslavi. Opravdu nejúspěšnější komerčně český spisovatel z 90. let musí uvažovat tak, že by možná musel začít dělat něco jiného?
No, dokud je neustále, dokud jak si vydrží ta jeho komerční úspěšnost, tak nemusí, ale já jsem o tom uvažoval v době, kdy prostě mě opustil ten bývalý nakladatel, který mimochodem kvůli vztahům s distributorem jaksi nehlídal tu distribuci, jo, nebo nedovolil si ho kritizovat za tu naprosto mizernou distribuci. Takže já jsem zjišťoval, že ty knížky těch knihkupectvích nejsou. Takže oni se neprodávali ne proto, že jsem se tak strašně zhoršil, jak mi tvrdil bývalý nakladatel, ale protože ty knížky prostě fyzicky v těch knihkupectvích nebyly. Že? A mám důkaz, protože okamžitě, jak jsem přišel do nového nakladatelství, nevím, jestli můžu tady říkat,
můžete.
Do nakladatelství Euromédia, tak prostě, který dělají propagaci, že? Mají dobrou distribuci a tak dále, mají vlastní firemní problémy, tak ne. Jednou ty prodeje raketově stouply v řádu 10 000, jo, takže jak si chyba nebyla na mé straně počítače, abych tak řekl.
To byl jaký rok, kdy jste se loučil s původním nakladatelem?
No, tak Aorta mi praskla 2012, no, tak pak jsem se v tom tak ten rok plácel, tak někdy pak těch 2013, 2014.
Takže pamatuju si tu dobu, kdy to vypadalo, že vaše knihy nebudou na pultech a najednou jich zase, když dneska přijdu do knihkupectví, tak je tam prostě vidím, takže tohleto teda musím potvrdit. Vy jste vlastně vnuk děda. Jaký jste děda?
Jo, no tak asi bych mohl být jaksi výkonnější dědeček a víc toho vnoučka si půjčovat a leco s ním podnikat, ale přece jenom jako já nechci, jako já sám jsem jako říkal, že se nebudeme bavit o nemocech, ale mám-li se teď obhájit, že jsem jako průměrný dědeček, tak musím zmínit jisté zdravotní handicapy, jo? Nebudu je specifikovat, ale tak prostě zejména to nějaká taková celková únavnost, která se blíží nějakému syndromu vyhoření, nebo jak se tomu říká dneska. No, ale tak nějak s tím pracujeme a zase, aby to nevyznělo, že ho vůbec nevidím. Oni bydlejí naproti mě, přímo mají baráček na mý původní parcele, takže se dost často vidíme a minimálně nějaký to kafíčko přes den, nebo že tam přijde na zmrzlinu, tak to se samozřejmě děje. No.
Já jsem slyšel v jednom rozhovoru, že se o vás v ten moment, kdy to bylo potřeba, stará rodina, bratři a jejich ženy. Skoro mě to až dojalo, když vidím, jak mají lidi, teď jsem chtěl říct slovo, které asi bych neměl, ale rodiny v nepořádku, ty širší. Tak u vás jako u člověka, který se dlouho pohyboval v tom show businessu, je jako úspěšný ve světle kamer, takže máte jako hezký vztahy se svými sourozenci.
Jo, tak
to se nevidí skoro.
Roky jsme na tom pracovali, že jo, jezdívali jsme společně na hory a tak na dovolený. Já jsem taky některý velkoryse, některý hory sponzoroval, abych se pochválil. Jo, protože to vždycky bylo o tom, kdo má prachy, tak platí. No tak když jsem ty prachy měl, tak jsem platil. A to, že jsme vždycky drželi pohromadě, tak se mi nějak vrátilo potom i v době, kdy jsem zas tak jako s nima pohromadě nedržel, protože jsem byl třeba nemocný a v různých depresích a tak. No, takže, ale musím jim tady zdát hold, že rodina mi opravdu hodně pomohla. No.
Ovšem. Na rádiu Prostor.
Posloucháte pořad Ovšem na rádiu Prostor, kde je dnes hostem spisovatel Michal Vývek. Co vás baví, teď nechci říkat kromě psaní, ale sledujete filmy, sledujete seriály, posloucháte podcasty, my jsme podcastové rádio, tak tuhle tu otázku tady musím jako zmínit, nebo posloucháte audioknihy, chodíte do kina, do divadla, dneska je nepřeberné množství toho, jak se člověk může bavit. Co baví vás?
Ty aktivity se mi jako po tom roce 2012 výrazným způsobem omezily, že jo, taky jsem zůstal na Sázavě, prodal jsem pražský byt, takže v Praze už nemám bydlení, takže nemůžu tady třeba, nebo není úplně jednoduchý tady jako být na večírku, nebo je do divadla, musíte to mít všechno s dopravou, že jo, a tak dále. No ale dá se to občas teda do toho divadla jdu, no ale nicméně mě vždycky bavily ty knížky, ale řeknu jednu, jako zdánlivě banální věc, když já 30 let jsem, nebo už dneska 40 pomalu, jsem prostě zavřený sám doma. Já nemám dvě krásné sekretářky, já nemám milýho šéfa nebo protivního šéfa, já nemám žádného šéfa. Jo? Já nemám žádný kolegy v práci, čili já chci potvrdit, že psaní je osamělý povolání a chybí vám lidi. Jo? Takže jako já fakt vítám, když mě sousedi pozvou na grilovačku nebo řeknou stav se na kafe nebo otevřem lahvinku nebo něco a mám opravdu v té Sázavě kolem sebe několik rodin, teda několikero sousedů jako skvělých a tohle to funguje. Scházíme se na Vánoce všichni u mě na terase na Štědrý den. To je ta slavná SMS-ka moje, že jsem napsal dopoledne na Štědrý den SMS-ku všem sousedům ve znění Jisa otráven tím úklidem před Vánočním a takovou tou buzerací, že jo, než to teda vypukne, tak jsem napsal SMS-ku ve znění koho serou Vánoce, ať přijde na panáka. A do 5 minut bylo plno.
Kolik jich tam bylo?
Všichni chlapi přišli, tak najednou tam bylo 6 chlapů. Samozřejmě po 2 hodinách, co jsme tam popíjeli, si plně přišli i manželky. No a stala se z toho taková tradice a do dneška to držíme a jako upevňuje to vztahy. S některýma sousedama se dokonce vidím jenom teda na ten Štědrý den, ale s řadou sousedů mám pravidelný styky. No.
Než je v Sázavě náhodou Jaroslav Dušek taky?
Jarda Dušek je jeden z nich, ne vždy je tam na Vánoce, takže ne vždy chodí na naše vánoční mejdany, ale mnohokrát přijde s krabicí vína. Někteří chodí z lahví vína, Jarda chodí s krabicí. Ne, že by jako zamýšlel, že to vypijeme, ale velkory se mi to věnuje a někdy se potkáváme u něj nebo tam u Jezu, kde bydlí a tak to je jeden z milých sázkých sousedů. Navíc jeho dcera má tam teďka domeček přímo proti mně, srub krásný, takže o to častěji je Jarda u nás. No.
Skoro bych si tipnul, že budete mít docela rozdílný pohled na svět. Vy budete takový spíš asi realistický a pan Dušek bude asi trošku k ezoterii.
Tušíte správně, tak jako tak, přátelsky jsem si ho dobíral. No. Prostě, ale když tam sedíte s kamarádama a Jarda tam před nima vysloví větu, že věděl si, že termití královna se při požáru termitiště teleportuje na jiné místo. Tak jsem říkal, já to nevěděl a nechci to vědět a nechci tomu věřit. Jo, protože jsou věci, my racionalisti prostě bychom si rádi uchovali jaksi víru, že termití královna se nemůže nikam teleportovat. Jo?
Že to nejde.
Že to prostě nejde. Zatím. Jo? No a tak dále. Jo? Ale tak to je takový na šiška. Já tuhle větu říkám asi po desátý, protože to je exemplární příklad našeho škádlení, ale zdůrazňuji, že to je přátelské škádlení.
Něco, čím škádlí on vás.
No, tak taky. On je ukáznější, on se různě otužuje, chodí bos, míň pije. No, takže když se pokouším otevřít třetí lahev, tak mě škádlí. Tak.
Co technologie ve vašem životě, ať už profesním nebo osobním, je to něco, co vám usnadňuje život nebo komplikuje?
No tak asi přísně vzato, díky e-mailu mi to zjednodušilo, že nemusím s dopisama na poštu a takhle. Jinak to nemám rád, nerozumím tomu. Všechno mě to vlastně učí dcery za pochodu. No, ale nicméně třeba ten Facebook teda mám a občas na něj i přispívám, ale jakýkoliv zásahy do těch zajetých věcí, které už umím, ty tři kliknutí někam, když se to něco změní, tak už volám si o pomoc a tak. No.
Posloucháte Ovšem.
Blížíme se k závěru. Chtěl jsem vám říct, já vás vnímám, jako znáte postavu Hank Moody ze seriálu Californication o americkém spisovateli z Kalifornie. Člověk, který žil takový velmi divoký život po tom, co měl úspěšnou jednu knihu. Nezaregistroval jste tenhle ten seriál? To je z 90. let. Není to o Bukovským. Hraje tam David Duchovný. Má velmi vřelý vztah k ženám a mě zaujalo, že jste pořádal oslavu 50. A pozval jste si tam, říkal jste ex-milenky.
No a ex-přítelky.
Já jsem totiž podobnou blbost udělal taky, když jsem slavil 30. Jo. A fakt mě nadchlo, že někdo udělal něco podobného. Ale já jsem se vás chtěl zeptat, kolik jich tam bylo.
Řekněme to rovnou, nedoporučujeme, milí posluchači, rozhodně nedoporučujeme. Jako ne, bylo to prostě vychloubačný gesto, narcistní, že jo, jako dneska si to vyčítám prostě.
Já bych to nikdy nepřiznal, kdybych to neslyšel od vás, jo, já se to stydím. Tak.
Já jsem jako chtěl udělat, já jsem to měl v Jazz Doku, hráli mi tam Monkey Business, tak vlastně to byl takový jako koncertík, nebo v ním tam ta jejich sekce G-Point Hunters, název, že jo, k tomu vybízel a tak, takže jsem jako vlastně chtěl udělat jako dobrý skutek a přátelský gesto a všechny ty ex-přítelkyně jsem tam pozval na dobrý jídlo, na dobrý raut a na hezký milý koncertík a ještě projížku po Vltavě a tak, jo, takže naivně jsem si myslel, že dělám mnoha lidem radost, ale že tím strašně zklamu a právě naštvu svoji současnou manželku a taky některými rodinný příslušníky, to jsem tak nějak nedomyslel nebo nechtěl domyslet. Dneska už si to vyčítám, no ale tak stalo se.
Co vás čeká v následujících měsících, letech, na čem pracujete, kam míříte?
Dokonču dvě nové knížky, nebo respektive jednu knížku, jejich součástí jsou dvě novely. Tuhle už mám odezdanou, respektive jmenuje se Obyčejná laskavost, jedna novela, a druhá Neobyčejná nestoudnost. Obyčejná laskavost je ten milostný erotický příběh z domova důchodců a Neobyčejná nestoudnost jsou takový korporátní účastníci zájezdu. To je firma na team buildingu na autobusovém zájezdu.
To zní zajímavě, korporátní účastníci zájezdu. Mimochodem, píšete radši pod tlakem, nebo naopak máte rezervu časovou, když odevzdáváte?
Nemám rád ani finanční, ani časový tlak. Jako rád píšu v naprostý pohodě a nemám problém pak s nějakou sebekázní. Mě to psaní baví, čili já u toho počítače těch 6-8 hodin denně strávím, když píšu, i když nemám finanční tlak a i když prostě mě k tomu nic jako nenutí, jo, takže nakladatel třeba, jo, nebo tak. Takže jako líp se mi píše úplně svobodně, no.
Poslouchali jste pořad Ovšem na rádiu Prostor, jehož hostem byl dnes spisovatel Michal Vívek. Moc děkuju, že jste přišel.
Rado se stalo.
Od mikrofonu se loučí Petr Lutonský.
Ovšem. Ovšem. Na rádiu Prostor.